Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Arrestohet i dyshuari për vrasje në zhurmë të Prizrenit. Kurti dhe Gërvalla thonë se Serbia paraqet rrezik për sigurinë e Kosovës. Izraeli vret gazetar të Al Jazeeras në Gaz. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka arrestuar të dyshuarin për vrasjen e një personi mbrëmjen e së djeles në zhurmë të Prizrenit. Gjatë bastisjes është gjetur thika që dyshohet se është përdorur në rast, tha për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili shtoi se arrestimi është bërë mbrëmjen e së djeles. Të dyshuarit i është caktuar ndalimi policor prej 48 orësh. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur motivet për këtë ngjarje. Vrasja kishte ndodhur mbrëmjen e 10 gushtit, kur policia kishte pranuar informacione se një person kishte pasur lëndime dhe ishte dërguar në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit. Viktima, mashkull, kishte pasur lëndime të rënda prej therjes me thikë dhe më pas ishte dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku kishte ndëruar jetë. Më 10 gusht, Kosova po ashtu u trëndit nga një vrasje e trefisht në Gjilan. Autoritetet kanë shpallur në kërkim 3 persona të dyshuar. I dyshuari kryesor për këtë rast, sipas policisë, ka të kaluar kriminale. Nuk është e qartë se cilat kanë mundur të jenë motivet e kësaj vrasjeje. Dhe prokurori që po heton rastin, Isuf Sadiku, të djelen deklaroi se është herët të flitet për motivet. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla thanë se Serbia vazhdon të paraqes kërcënim real për sigurinë kombëtare të Kosovës. Kurti gjatë edicionit të 8 të konferencës së ambasadorëve që mbledh në Prishtinë të gjithë ambasadorët e Kosovës në mbar botën, tha se ambasadorët e Kosovës kanë rol jetik në luftimin e propagandës kundër shtetit, por edhe të promovimit të Kosovës jashtë vendit. Përpjekjet e Serbisë për të minuar sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit ton vazhdojnë të paraqesin kërcënim ndaj sigurisë sonë kombëtare, tha Kurti. Ndërkaq që Gërvalla i cilësoi si sfiduese raportet e Kosovës me Serbinë, shtet që si pasaj paraqet kërcënim real për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Serbia jo vetëm që refuzon ta njohë shtetin ton, por zhvillon fushata të hapura për ta minuar subjektivitetin ton ndërkombëtar, pengon proceset integruese dhe financon e udhëzon struktura ilegale kriminale në vendin ton, tha ajo. Sipas Gërvallës, këto nuk janë vetëm kundërshti politike, por sulme të drejtpërdrejta ndaj Kosovës. Si shtet ligjor, ne i kundërvihemi me vendosmëri dhe bashkëpunojmë ngushtë me aliatët tanë për të garantuar se kërcënimet e Serbisë nuk do të shndrohen kur në realitet, tha ajo. Kosova vazhdimisht akuzon Serbinë që kryen fushata kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, e pengon të antarësohet në organizata ndërkombëtare dhe kryen fushata të dezinformimit. Në këtë drejtim, Kurti tha se Serbia në bashkëpunim të ngushtë me Federatën Ruse shpenzon miliona euro për lobim dhe shpërndarjen sistematike të mesazheve të rreme kundër Kosovës në përbot. Serbia reagon gjithmonë ashpër kur shtetet e tjera njohin pavarësinë e Kosovës, siç ndodhi gjatë këtij viti, kur Kenja dhe Sudani njohën pavarësinë e Kosovës. Në kushtetutën e Serbisë, Kosova ende figuron pjesë e këtij shteti. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të jenë të larta që nga viti 2023, ku një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke vrarë një polic, që atëherë ka pasur edhe incidente të tjera në këtë pjesë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kosova e fajson Serbinë për sulmin në Banjsk, por Serbia mohon se ka gisht në të. Përgjegjësinë për sulmin në Banjsk e ka marrë Milan Radojčić, ish nën kryetari i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Gjykata kushtetuese ka vendosur se Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditësh me kryeparlamentar të zgjedhur përmes votimit të hapur. Se çka ndodh tani pas këtij vendimi të gjykatës dhe kur pritet të mbahet seanca konstituive, e kuptojmë në raportin shpjegues të Ekrem Idrizit që e përgatiti për transmetim Arton Konushevci.
Gjykata kushtetuese ka urdhëruar përsëri deputetët të Kuvendit të Kosovës ta konstituojnë përbërjen e re parlamentare e dalin nga zgjedhjet e 9 shkurtit, por këtë herë me udhëzime më të qarta. Ata urdhërohen ta konstituojnë Kuvendin brenda një afati prej 30 ditësh dhe ta zgjedhin kryeparlamentarin përmes votimit të hapur duke hedhur në votim të njëjtin kandidat jo më shumë se 3 herë. Nuk dihet saktësisht se kur do të thirrët seanca e re konstituive. Mund të jetë gjatë kësaj jave apo më së largu javën e ardhshme, varësisht se kur publikohet aktgjykimi i plotë nga kushtetuesja. Seanca konstituive nuk mund të mbahet derisa kushtetuesja ta publikojë aktgjykimin e plotë. Sipas Eugen Cakollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, bazuar në praktikat e mëhershme, kushtetuese si nevojitet 1 deri në 2 javë më së shumti për ta publikuar të plotë aktgjykimin. Seanca konstituive e Kuvendit u thirr për herë të parë më 15 prill nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, që atëherë deputetet kanë mbajtur 54 vazhdimet e kësaj seancës, të cilat janë udhëhequr nga kryesuesi Avni Dehari si deputeti më i vjetër i legislaturës së re. Kushtetuesja tha se kryesuesi Dehari nuk ka vepruar në bazë të aktgjykimit të mëhershëm të kësaj gjykate të 26 qershorit, duke shtuar se të gjitha seancat e mbajtura nga 27 qershori deri me 26 korrik të shpallën të pavlefshme. Sipas rregullores së kuvendit për mbarvajtjen e seancës, kujdeset kryesuesi seancës konstituive dhe Dehari pritet atë rast se seancën sapo kushtetuesja ta publikojë aktgjykimin e plot në Gazetën Zyrtare. Vendimi është mirëpritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, por është kritikuar nga partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje. LV-ja e quajti vendimin arbitrar, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e cilësuan në fitore kushtetuese e demokratike, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës foli për rrëzimin e diktatit. Sipas Lëvizjes Vetëvendosje, njoftimi i kushtetueses përbën devijim të rrezikshëm nga roli kushtetues dhe se është në kundërshtim me parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjes së pushteteve. Aktgjykimi i plot i kushtetuesës, përveç që hap rrugën për mbajtjen e seancës konstituive në ditët pasuese, pritet të sqarojë më shumë gjëra. Ajo ka mundësi të i përgjigjet edhe një kërkesë tashmë të tërhequr të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, se çfarë do të ndodhë nëse Kuvendi i Kosovës nuk do të konstituohet deri me 26 korrik afati i përcaktuar më herët nga gjykata përmes një aktgjykimi. Në aktgjykimin e saj të mëparshëm, të cilin deputetët e shpërfillën, kushtetuesja nuk ishte treguar pasojat juridike të një shpërfillje të tillë. Kushtetuesja mund të tregojë tani se cilat do të jenë pasojat nëse deputetët e shpërfillin sërish urdhrin 30 ditor për bërjen e kuvendit të ri. E gjithë kjo krizë disa mujore vjen si pasojë mungesës së një marrëveshje politike mes partive parlamentare, pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi 48 ulse dhe partitë të tjera parlamentare nuk kanë pranuar ta votojnë kandidatën e saj për kryetare të kuvendit, për emrimin e së cilës nevojiten të paktën 61 vota. Derisa LVV-ja ngul këmbë se Albulena Agji është kandidate meritore, disa prej partive më të mëdha parlamentare si PDK, LDK dhe AK e përjashtojnë atë si përqarse. PDK doli e dyta me 24 ulse, LDK-ja e treta me 20, pasuar nga lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë me 9 dhe koalicioni mes AK-s dhe Nisme Socialdemokrate me 8 ulse. Edhe 11 ulset e tjera janë të pakicave.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një Një gazetar i njohur i Al Jazeera, i cili më herët ishte kërcënuar nga Izraeli, u vra së bashku me katër kolegët e tij gjatë një sulmi ajror izraelit të dielën. Ushtria izraelite tha se ka shënjestruar dhe vrar Anas Al Sharif, i cili pretendoi se udhëhiqte një celul të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe ishte i përfshirë në sulmet me raketa ndaj Izraelit. Al Jazeera mohoi këto akuza edhe para se të vritej Al Sharif. Kishte mohuar pretendimet e Izraelit se ai kishte lidhje me Hamasin. Al Sharif, 28 vjeç, ishte në grupin e 4 gazetarëve të Al Jazeeras dhe një asistenti që u vran gjatë sulmit në një tend afër spitalit Shifa në qytetin e Gazës, thanë zyrtarët në Gazë dhe media Al Jazeera. Një zyrtar spitalor tha po ashtu se edhe dy persona u vran gjatë sulmit ajror. Duke e quajtur Al Sharifin një prej gazetarëve më të guximshëm të Gazës, Al Jazeera tha se sulmi ishte një përpjekje dëshpëruar për të mbytur zërat në prag të pushtimit të Gazës. Gazetarët e tjerë të vrarë ishin Muhammed Qereqe, Ibrahim Zaher dhe Muhammed Nofal, tha Al Jazeera. Al Sharif më herët ka qenë pjesë e ekipit të Reutersit, i cili në vitin 2024 fitoi çmimin Pulitzer në kategorinë fotografisë për lajmet e fundit, lidhur me mbulimin e luftës Izrael-Hamas. Përmes një njoftimi ushtria izraelite tha se Al Sharif ishte udhëheqësi i një celule të Hamasit, organizatat për mbrojtjen e gazetarëve dhe Al Jazeera dënuan vrasjet. Tetorin e vitit të kaluar ushtria izraelite kishte pretenduar se Al Sharif dhe 6 gazetarë të tjerë në Gazë ishin anëtarë të Hamasit dhe Xhihadit Islamik Palestinez, duke cituar dokumente që tha se tregonin një listë të njerëzve që kishin kryer trajnime dhe merrnin paga. Al Jazeera në mënyrë kategorike kundërshton përshkrimin e gazetarëve tanë si terrorist nga forcat pushtuese izraelite dhe dënon përdorimin e provave të fabrikuara, tha atë botë rrjeti Al Jazeera. Komuniteti për mbrojtjen e gazetarëve, i cili në korrik bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mbrojë Al Sharifin, tha se Izraeli nuk kishte ofruar asnjë provë për të mbështetur akuzat ndaj tij. Bashkimi Evropian pjesën më të madhe të gushtit është në pushim të verës, pas seanca plenare të Parlamentit Evropian pa mbledhje të Këshillit dhe pa takime të komisioneve. Me pak fjalë gjatë këtyre javëve nuk diskutohet e aq më pak vendoset për ndonjë çështje të rëndësishme. Por sapo diplomatët dhe zyrtarët të kthehen në zyrat e tyre në shtator, BE-ja do të përballet me vendime të mundshme të vështira dhe dilema gjatë vjeshtës. A do të zhbllokohen asetet e Rusisë? Mbi 200 miliard euro asetet të ngrira të Rusisë ndodhen në Bashkimin Evropian që nga shkurti i vitit 2022, kur bloku filloi të vendoste sanksionin ndaj Moskës pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës. Që atëherë ka vazhduar debati i ashpër se çfarë duhet bërë me këto para. Më 29 dhe 30 gusht, ministrat e jashtëm të BE-s mblidhen në Danimark për një takim jo formal të njohur si Gimni, që shpesh shënon hapjen e sesionit vjeshtor për blokun. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, e ka bërë të qartë se ky është momenti për të vendosur për fatin e aseteve, duke i cilësuar si një mjet të fuqishëm pazari për të ardhmen, por edhe një burim dilemash ligjore. Shumë shtete anëtare të BE-s, veçanërisht ato në lindje që ka një qasje më të ashpër ndaj Moskës, kërkojnë që parat të konfiskohen për të financuar armët për Ukrainën ose për të rimbushur arsenalin e blokut. A do të ndahet Moldavia dhe Ukraina në rrugën e tyre drejt integrimit në BE? Deri më tani Ukraina dhe Moldavia kanë ecur së bashku në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Të dyja morën statusin e vendit kandidat në 2022-ën dhe në fund të vitit 2023, vendet anëtare të BE-s ranë dakord që të nisin bisedimet për antarësimin e tyre. Çfarë do të bëjë BE-ja për Gjeorgjinë? Brukseli pritet të vazhdojë këtë vjeshtë përballjen me kthimin prapa të demokracisë në Gjeorgji dhe disa vendime mund të pasqyrojnë këtë realitet. Komisioni Evropian i dërgoi një letër qeverisë gjeorgjiane në korrik, duke i kërkuar që deri në fund të gushtit të përmbush 8 kushtet e vendosura në fund të vitit 2024, përfshirë shfuqizimin e ligjit të diskutueshëm për agjendat e huaj dhe paketën po aq të kontestuar ligjore për vlerat familjare dhe mbrojtjen e të miturve. Kur priten zgjedhje, Moldavia mban një votim vendimtar në shtator, ndërsa në fund të tetorit në Holandë do të zhvillohen zgjedhje të parakoshme, ku pritet që partia populiste e djathtë të dalë para, por ka gjasa që një koalicion qendrës së majtë dhe i të gjelbërve ta formojnë qeverinë. Ndoshta votimi më interesant do të jetë në Çeki më 34 tetor. Të gjitha sondazhet tregojnë se populisti Andrej Babish do të rikthehet në pushtet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.